Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu herri anitza hala defenditzen du edo definitzen du hobesan da Gipuzkoako Lasarte Oria herria bertako udalak 70 kultura inguru elkarbizitzen Gipuzkoako herririk anitzena akaso jatorriari dagokionean eta aniztasun horretatik abiatuta kultura aberastasuna aberastasun hori modu egokian kudeatzea kultura arteko erlazioak ulertzea eta lantzea eta emaitza positiboak lortzea erronka horixe jarri dio bere buruari Lasarte Oriako udalak eta langintza horretan ari dira horri buruz hitz egiteko ditugu hemen gurekin Lasarte Oriako alkatea batetik Pablo Barrio egunon Pablo
kaixo egunon
eta bestetik migrazio zinegotzia migrazioa besteak beste Gorka Lizarraga egunon zuri ere
egunon
eta ongi etorri biei bueno herri anitza aipatu du 70 kultura inguru jatorri hainbatetako herritarrak bizi direlako Lasarte Orian ba urte askoz geroztik, baina guztiak hori bai, Lasarte Oriatarrak dira?
Bai, dudari gabe. Bueno, guk oso garbi daukagu, bueno, askotan geltokiaren ideiaren bidez zabaltzen dugun ideia ez, eta da, bueno, Lasarte Oriatarrak dira, ba, hori, Lasarte Oria nolabait bizitzan, hori, geltoki horretan geratu direnak, ez? Eta, bueno, Lasarte Orian dagoen aniztasun hori ulertzeko pizkat kontutan hartu behar da, ze bilakaera izan duen herriak. Bueno, hirugarren hamarkadaren hasieran, bueno, Lasarte Oriak zeukan hori biztanle kopurua, lau mila biztanle edo, lau mila persona edo izango ziren, ez? Oso denbora gutxian, ba, jende pila etorri zen, ez? Irurogei garren hamarkadan, irurogei tamargarren hamarkadan, bai, jende pila. Azkenean izan zen, bueno, hori, nekazaritzatik industrialako pausua, ez? Jende asko, etorri zen, ba, bueno, Andaluziatik, Extremaduratik, Kastillatik, baina baita eskolarretik bertatik ere, no, baita izan zen, baserritik kalerako pausua, ez? Eta zentu horretan agian, neu naiz adibide hoietako bat, ez? Bueno, ni jatorriz agurain darra naiz, pataterua, baina bueno, momentu hartan hori lasartera etorri zen familia, hain zuzen ba hori industriak erakarrita, ez? Hori izan zen bueno, une importante bat momentu horretan biztanleria laukostu edo egin zen. Eta gero, bueno, urrengo urtetan ere ba berriro, egon da jende gehiago etortzen eta bueno, geltoki horretan garatzen. Agian azken urteotakoa, ba, bueno, ez dakite Hego Amerikatatik, Afrikatik, Asiatik, baina bueno, hori izan da nolabait Lasarte Oriak izan duen bilakaera alde horretatik. Eta horrek esplikatzen du orain momentu honetan dagoen hori, aniztasun hori.
Hori da, nolabait talde desberdinak egiten dituzu ez, banatzen dituzu taldetan, batetik nolabait Euskal Herrian jaiotakoak, aipatu duzu batzuk Lasarte Oria bertan jaiotakoa, baina baita Euskal Herriko beste txoko hainbatetan jaiotakoak eta Lasarte Oriara gerturatutakoak, eta bestetik nolabait atzerritar edo etorkin bezala definitzen dituguna, batzuk 70-70 hamarkadan estatuko beste leku batzutatik gerturatutakoak eta gero berriz 2000 urte inguruan akaso herrira gerturatutako beste etorkin deituriko eta estatua zaratagotik etorritako jende multzoa, ez? Beraz talde desberdina nolabait egin daitezke Lasarte Oriari dagokionean ere, ze beste herri batzutan ere emango da kasuistika hau. Guzti horiek elkarren artean nahasten dirala eta nolabait bueno, badagoela nolabaitiko integrazio bat esan liteke Lasarte Orian, ala getoak daudela esan liteke?
Bueno, getoak ez daude. Baina egia da, eta historikoki hori, prozesu hori segun eta nola eman den, ba, bueno, bilakera bat egon dela, ez? Agien hasiera batean, eta esan dakoa, 70. Hamarkadan, ba, jende mordoa etorri zen Lasarte Oriara, ez? Eta orduan, eraikuntza izan zen, bueno, basatean urri batean, ez? Eta osoak sortu ziren, eta etortzen zen jendea bertan jarri zen, ez? Orduan, bueno, bai, lehenengo belaunaldian nola bait auzo jakin batzutan hasi zen bizitzen, ez? Claro, horrek gero denborarekin bere bere bilakera, bere aldaketa izan du, eta bueno, gaur egunean ja hori ja gaude lehenengo belaunaldian, bigarrenean, hirugarrenean agian, eta zentzu horretan, bueno, harreman sarea asko zabalagoa da, eta bueno, bai, garei bateko nabait, bueno, ez dakit diferentziak, baina bueno, bueno, neurrandi batean desagertzen ari dira.
Ekimen santua jarri duzu herrian abian, kulturarteko tasunari begira, azaldu iguzu zergatiak, ze behar ikusi duzu lasarte horian horrelako ekimen bat martxan jartzeko?
Bai, bueno, guain arte, migrazio arloan zegon politika orokorra izaten zen pixka bat atzerritarrak eta estatuko herritarren arteko diferentziazioa. Orduan gu bai ikusi genuen gure herrian horrek ez zeukala zentzu handirik, ez? Orduan beharra hortik dator, ez? Pixka bat ikuspegiaren irekiera bat egin behar zala, orain arte ematen zian migrazio politikak lasarteren zatez zutela balio, eta pixka bat estatutik etorritakoak ere horren inguruan hitz egin behar zala, ez? 60. hamarkadan eta ondorengo urteetan mantzan herritarren arteko erlazioa edo komunitate diferenteen arteko erlazioari ere kasu egin behar zitzaiola, hemendik aurrera politika bat, migrazio arloko politika bat osoa eta eraginkorra eraman nahi bagenuen. Horregatik hasi ginen pixka bat honen inguruan lan egiten.
Behar bat ikusten zenuten eta behar hori aurre egiteko makinaria martxan jarri duzue, zein da aniztasunari dagokionean Lasarte Oriako udalak aurrera eraman nahi duen politika, aurrera eramaten ari den politika, ze helburu dituzue aurrera begira?
Alde batetik ni uste lehenengo pausua elkarrezagutza dela, ez? Eta pixka bat elkarrezagutza pues hasten gehala bakoitzaren bizipenetatikan egiten. Elkarrezagutzaren horren ondorioz pues ja hasiko gea aitortzara, ez? Bakoitzak besteari ere pues errespetuz eta bueno, bakoitzak bizi izan duenaren inguruan errespetuz eta tratatzen. Eta ia hirugarren pauso bezala ja elkar bizitza bat izango litzateke, ez? Pixka bat hiru pauso hoiek naiz eta askotan astu egiten dian, baina bueno, horrelako planteatzen dugu.
Askotan esaten dena, ez? Elkar maitatzeko lehenengo pausua da elkar ezagutzea. Ezagutzarek ez baldin badago, ba maitasunik edo ez dago, ez? Ordun, bueno, hori da Gorkak esan duen moduan, hori da hasitako bidea eta helburua. Azkenean, ba bueno, aniztasun horretatik denok ez dakit garaia ateratzea, ez? Aberasgarria dela ikusten dugu eta bueno, bideak jarri nahi ditugu, bain zuzen, ba aberastasun hori nolabait denon artean konpartitu ahal izateko.
Hain zuzen ere egin dituzuen lanketetan eta diagnosi eta jaso dituzuen dosierretan bertako biztanleen hainbat testigantza ere jaso dituzue udaletik, iruditzen bazaizue segidan ahotsa jarriko diegu testigantza horietako batzuei, pixka bat hauxe integrazioaren inguruan herritar batek esandakoa, lankide batek jarri dioa hotsa honakoan.
Yo creo que sí, yo creo que ahora no hay ninguna diferencia. Mis hijos tienen amigos que vienen aquí a la Ikastola, yo también tengo amigos que hablan en euskera, y antes era muy diferente, pero sí que ha ido evolucionando para mejor. Antes sí que decíamos, si veíamos a alguien enseguida pensábamos que era, si era euskaldun o no, ahora no, ahora yo creo que no. Por lo menos en nuestro entorno, yo creo que no, que somos iguales.
Akaso lehen bereizketa hori gehiago egiten zen Lasarte Orian, euskaldun ez euskaldun, gaur egun ez hainbeste, nola ikusten duzue?
Bai, hori nabarmena da, ez? Bueno, claro, lehen esandakoa jende mordoa etorri zen Lasartera, esandakoa, ni neu barne. Agurainen jaioa, garai hartan orainen euskara zen egiten, beraz ni ere erdalduna, ez?
Lasarte horian euskaldun du zinen zu.
Hoize da, hoize da, Ordun, bai, garai hartan eta nik hori txikitan bai, goratzen da euskara hor zegoela, batzuk pixkat arraroa hitz egiten zutela, baina hori hizkuntza nagusia argi eta garbi behintzat nire inguruan, nire munduan gaztelania zen. Hori aldatu da asko, eta bueno, ba, hain zuzen duela gutxi, plazaratu da, bueno, ikerketa bat, inkesta bat egiten ari da, lehenengoa duela 20 urte, aurrekoa duela 10 urte, eta azkenengoa, ba aurten egin da, ez? Eta hor, emaitzak ikusten dira, ez? Gaur egunean, Euskara ondo edo nahiko ondo ezagutu, ba hori 85% edo ezagutzen du. Orduan, horrek aldaketa handia suposatzen du ezagutza aldetik, ez? Hombre, gero erabileran datuak bajuagoak dira, baina hala ere hoietan ere aldaketa nabarmena da, Azkenean lehen esandakoa, ez? Bueno, integrazioa edo bueno, elkarbizitza horretan, ba hori, hizkuntzak agian hasiera batean, bueno, ez dakit, muga bat izan ziteken edo, bueno, gaur egunean hori pixkanaka kontrakoa da, integrazio bide bat.
Euskara integraziorako tresna eraginkorra izan daiteke. Lasarte horian ikusten ari zarete hori. Gorka, zu akaso Lasarte horian bertan jaiotakoa zara, euskalduna, zure kasua nola bizitzen ari zara, nola ikusten duzu hainbeste jatorritako herritarren arteko integrazio, nahasketa kultura artekotasun hori?
Bai, bueno, ni azken finean guztiok bizi izan dugu immigrazio hori, eta pixka bat bakoitzak bere inguruan bizi izan da, eta ni pixka bat beste ikerketan ere jaso dian beste bizipen batzun antzeko bizipena bizi izan ditut, ez? Azkenean gu ni euskaldun bezala, guraso euskaldunekin ikastolan ikasia, baina bueno, gero herriko institutora joaten ginenean, pues gauden, pues hori, euskaldunen bi klase eta erdaldunen lau, ez? Eta bueno, horre alako segregazio bat bezala, bueno, nabari izan, ez? Pues euskaldunak euskaldunekin ibiltzen zian eta erdal bigarren generazioko estatutik etorritakoen semealabak aparte bezala, ez? Eta gaur egun hori ja hautsi da. Gaur egun zea guztiak, ume guztiak elkarrekin ikasten dute, denak de ereduan ikasten dute, eta pixka bat horren austura eman da. Orduan, jendeak baloratzen duenean ere bai, orain gaur egun hobetu dala, hori, jatorri desberdinekoen arteko elkarbizitza, ni ustez hezkuntzak ere arlo horretan kriston hori eman diola, ez? Pixka bat horri, ez?
Bai, hezkuntzak herrian sortu den dinamika ere bai, bai, esan behar da, hori Lasarte horian talde asko daude, bueno, lanean, eta alde horretatik, ba, bueno, euskara beti egonda presente ez lanketa horretan, ez? Eta, bueno, emaitzak ikusten dira edo agertzen dira, ez? Oain ikerketa horretan ikusi den moduan. Urtetako lana da.
Emaitzak ikusten ari dira, egiten ari denaren seinale, tartean martxan jarri duzuen ekimena anitzen sarea da, Aztikerrekin elkarlanean martxan jarri duzuena Lasarte horiako udaletik, Lasarte horiako jatorri eta kultura aniztasuna sozializatu eta sendotu asmuduen proiektua, partaidetza bidezko prozesu bat izan nahi du, herriko 23 elkarterekin bilkurak egin dituzue, ba, diagnosiaren berri eman eta iritzi eta hausnarketak partekatzeko, eta nolabait abia puntu irailaren 27 egindako Uher Kafea izan zen, zer nolako harrera izaten ari da herrian ekimen hau?
Oso ona, egia esan, bueno, Aztikerrekoak hartu dute lan hau, herriko elkarte guztietara zuzendu dira, eta bueno, bi elkartek ezik guztiek parte hartu dute. Elkarteak anitzak dira herrian ere bai, bueno, zezenketaren inguruko elkarte batetik hasita, euskararen ingurukotik jarraituta, sahararrak, errumaniarrak, denetik dago, eta denetara iritsi dira, denekin elkarrizketa egin dute lehenengo fase horretan, pixka bat kualitatiboan jaso genitun ondorioak beraiekin konpartitzeko eta beraien iritzia jasotzeko. Ondoren ja taldeka edo multzoka egin dituzte hausnarketak beraien artean, elkartek beraien artean, eta bueno, azkenengo azaroko azkenengo bileran jaso genitun pixka bat guztien artean atea zituzten ondorioak, markatuko digutenak hemendik aurrera jarraitu beharreko politikak beraien laguntzarekin, gainera esan digute udalak, uste dutela udalak dinamizatu behar dula honen inguruko gai guztia, eta beraiek parte hartzeko prest daudela, eta gainera beharrezko ikusten dutela, ez? Orduan, pixka bat egin dugu biak, ez? Ikerketa kualitatibo bat ere bai, beraiekin, baina baita ere pixka bat aktibatu egin ditugu eta pixka bat gaia sozializatu egin dugu, ez? Gaia ja herrian dago, elkartetan dago, migrazio gai hori, eta gaina garrantzizkotzat ikusten da.
Akaso horren urrengo urratsa izan da kultura desberdinaren arteko topaketa bat ere egintzen dutela azaro hasieran udaletxean bertan, hainbat lagun elkartu zenituzten bertan, Errumaniatik etorritako 48 urteko emakume bat, Zaragozatik etorritako 30 urteko beste emakume bat, udalerrian jaiotako 42 urteko bat, Huelva, Algorta eta Nikaraguatik etorritakoak, ze ekarpen egiten dute horrelako ekimenek?
Bueno, kasu horretan, bizipenetatik planteatu zen, ez? Azkenean, bueno, da elkar ezagutzaren beste pausu bat, ez? Eta norberak bere esperientzia kontatu, eta bueno, oso baregarri izan zen, ba, bueno, hori, dagoen aniztasuna ulertzeko, eh? Ze, claro, guk ohitura batzuk dauzkagu, baina bueno, zegoen txinatar bat, ez? Eta haien, bueno, haien moduak ezberdinak dira, haiek beraien artean biltzen dira, ez dute joera haien kalera ateratzeko, bueno, Saharauien kasuan ba bueno, antzekoa, ez? Hori, beraien harremanak sortzeko eta egiteko eta garatzeko, bueno, beste modu batzuk dituzte, ez? Orduan, bueno, hori izan zen aukera bat, ba bueno, hori elkar ezagutza hori edo maite mina nabait lortzeko edo bide horretan, ba abia puntu hori edo lehenengo pauso hori, ez? Elkar ezagutu.
Elkar ezagutu nolabait aurre iritziekin eta estereotipoekin ere austeko bide bat izan daiteke, baina nolabait abia puntua ere herritar berri bat herrira iristen denean zer nolako harrera, zer nolako ongi etorria egiten zaion, hori ere akaso aztertu beharreko gai bat litzateke, horixe aztertu nahi izan duzu ere lasarte horian, eta atzerritik etortzen den herritar bati harrera egin nahi dion ekimena ere prestatzen ari zarete udaletik, hor duzu harrera protokolo bat, diseinatua dagoeneko, oraindik martxan jarri ez dena, baina martxan jarri asmo duzuena, bestak beste ongi etorri gutun bat, gida bat, edo eta iztegitxo bat ere jasotzen dituena, herritar berrientzat nolabait, azaldu iguzue hobekiago zertan oinarritzen den harrera protokolo hau edo.
Bai, bueno, harrera protokolo hau diseinatu gendun topagune elkartarekin batera, ikusten gendulako, pues hori, pertsona bat lasartera etortzen den momentutikan, udalak izan berdula berarekin hartu eman bat, ez? Orain arte, pues erroldatzen zan, bueno, gaur egun ere oraindikan erroldatzen da pertsona bat eta bueno, eta listo, eta bere kabuz
ekintza administratibo hutsa.
Bai, hori da. Azkenean bere kabuz ezagutu behar du herria eta bueno, azken finean normalean migranteak etortzen dira bere inguruko norbaitengana edo beti familiarren batengana edo bueno, normalen ohitura izaten da eta arek esplikatzen dio pixka bat zer nola ezagutzen duen berak herria eta bar. Gu pixka bat horrekin egin duen zoze ofizialagoa egin, beraiekin hartu eman bat eman egin eta hori batez ere aitortza bat bai eman, ez? Euskeraz egin ditugu gida horiek, baina baita ere erderaz, portugesez, arabieraz eta gero eskutitza ere, pues bueno, emango genieke bai euskeraz eta bai bere hizkuntzan. Iztegitxoak ere badaude, 28 hizkuntzatan, eta, bueno, pixkat horrekin nahi deguna da, errespetu ze bat, ez? Errespetu kinu bat egin, pues, iristen den momentuan, ez? Eta gainera, pues, hori, bere kultura ere, pues, aintzat hartu, ez? Orduan gusten dugu, ja, lehenengo pausuan, ez? Hori egiten badizu udal batek, ni ustez hortik aurrerako harreman guztiak ere, pixka bat positiboagoak izango dira.
Erraztu konfientza emateko, konfientza sortzeko.
Gertutasuna erakusteko.
Gertutasuna, hain guri agian gertatzen zaigu ere, bai, ez, kanpora joan beharra, ez, azkenean lehen esan dugu hori geltokiarena, bai, geltokietan jendea jaitxe egiten da, baina trena hartu ere, bai, ez, eta, bueno, agian, momentu honetan ere guri gertatzen zaigu, ez? Orduan, beste leku batera iristen zarenean eta, bueno, arrotza, neurri batean edo handi batean incluso. Bueno, hori, lako harrera gozoa edo jasotzen baldin baduzu, ba bueno, en fin, gozak askoz errazagoak dira denontzat, denontzat. Ze azkenean konfiantza horretatik gero sortuko da, ba bueno, hori, elkartasuna eta gauzak iterakoan, no, baite hori beste egoera bat, beste jarrera bat, ez.
Berritzaia eta polemiko aldi berean izan Astigarragako udalak bertako Egitoniako biztanleekin emanduen urratsa, herriko kanpalekuan bizi diren herritarrak erroldatu egin ditu, gero 2017 urte bitarteko plan bat ere jarri dute martxan, baina lehen urratsa nolabait erroldatzea izan da, ba izan ere gainerako paperak lortzeko oinarrezko urratsa izan ohi delako hori. Integrazioari begira ezagik horrelako urratsik eman duzuen edo aurre ikusten duzuen Lasarte Oriako udalean edo beharrezkoa ikusten duzuen horrelako urratsak ematea.
Hombre, ni beharrezkoa bai diala horrelako urratsak, eh? Ez dugu pausurik eman, zentratuta egon gehalako beste erpin batzuetan, ez dugu horrelako errealidaderik jaso, oso muturreko errealidade bat, ere bai, iruditzen zait, horrelako komunitate potente bat, zubi baten azpian bizitzen, eta ez dugu errealidade hori izan, baina bai erroldarekiko, pues, aniztasunaldian diputazioak lehengo asteburuan pues, antolatu zuen aniztasunaldi horretan ere komentatzen zuen Pasaiako idazkariak, ez? Gaur egun atzerritar bati baja ematen zaio erroldan bi urtetik behin, ofizioz, administrazioak. Eta hori da, pues, Madriletik ezarritako lege baten gatik. Eta no, berak esplikatzen zuen pixka bat, pues, hori zalabidezkoa, herritar guztiak, eskubide guztiak berdinak izan behar dituztela, eta erroldan bajan etzaiola bi urtetik behin ofizioz eman behar, ez? Beste edozein herritarri ematen etzaion bezala. Pues adibidez hor badago udalerriek badaukagu zer egina hor, ez? Eta badaukagu pues idazkariekin udalidazkariekin hitz egiteko zer hitz egiteko eta zer aldatzeko badaukagu eta pixka bat ni ustez Pasaiako eredua jarraitu beharko nukela.
Administraziotik eman daitezke urratsak, egin daiteke gehiago, hori erakusten ari zarete herri bat baina gehiagotan, ekimenak ugari dira Lasarte Oria martxan jarri dituzuenak, denbora gainera etorri zaigu ez digu aukera mangoa kasu denak aipatzeko, hor dago emozio enorma martxan duzuena, baina orain Ateioka aniztasun astea duzue, larun bat honetan hasi eta datorren asteburura arte luzatuko dena, iaren 27-28ra, bueno, pixka bate gainetik azaldu guzue zer nolako ekimenak antolatu dituzuen.
Pixka bat nahi izan dugu karpa handi bat, erraldoi bat jarri herriko plazan erdian, eta bertan sartu nahi izan ditugu euskal kulturan ohiturak diren hainbat ekimen, eta gero pues, beste kulturetako ekimenak ere bai, ez? Bertan parte hartuko dute, anitzen sarean parte hartu duten hainbat elkartek, pues, ekimenak egingo dituzte. Orduan, abenduaren 21ean, pues, Santo Tomas ohiko batekin hasiko ginateke, herrian geroz eta indartuago dagoena, baina artisau azoka bat ere pentsatu dugu igandean, pues, hainbat elkartek eta hainbat jatorritako elkartek beraien produktuak zehatzeko, erakusteko. Abenduako 24ean Olentzeroa daukagu, euskal ohitura tipikoa, baina abenduako 26 eta 27ean, pues, gastrokulturala antolatuko dugu, pues, hori jatorri ezberdinekoen kultura gastronomikoa eta pixka bat ezagutzeko
eta maiaren bueltan elkartzeko.
Bai. Hemen goitura da hori.
Eta larun batean hori ja gehiago bukara bat emango genioke musika diferenteekin eta bueno, Sahara horrek ere jarri nahi dute jaima bat eta bueno, pixka bat horren inguruan soka dantza batekin bukatu nahiko genuke, elkarte guztiek soka dantzaren inguruan, pues, amaiera hor eman ez, ez? Batura horrekin elkar bizitza representatu nahian edo, horrela egin nahiko genuke.
Azkenean da, uztartzea, herrian dauden jatorri eta sensibilitate eta kultura desberdinak uztartzea, hori, aste betean, ez? Bestetik, urte bukaerakoa, gabonak, garai berezia, nola baite, jendeak beste, ez dakite, sentibiletasunekin dago, eta, da, pixkat, hori, aprobetsatze hori, hori. herrian dagoena.
Etxean sentiarazteko, ba, etxekoak ere ondoan ez dituenak akaso, ez da?
Hori da.
Ba, hortxe, aniztasuna astea, iaren 21 hasi eta 28 bitarte, Lasarte Orian, beste hainbat ekimenen artean, kultura artekotasuna eta aniztasuna landu eta bultzatze aldera. Eskertzen dizuegu asko gainera Lasarte Oriako alkate Pablo Barrio eta migrazio zinegotzeko Orka Lizarraga, gurekin egoteagatik eta azalpenak emategatik, segi Finlandean.
Vale, mi eskertu egin.